Thank you. Με ένα ταξίδι ουσά ξεκινήσαμε σήμερα σε ήχο πρώτο με τον δεξιοτέχνη στο βιολί Γιώργο Κόρο και τον Κώστα Πίτσο που τον συνόδευσε στο Λαούτο από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Με την ελπίδα σήμερα, παπουτσί στη ρύθμιση του ήχου, καλώς όρισες. Έφυγες πριν την έκλειψη και έρχεσαι την ώρα που εξαφανίζεται. Δηλαδή από αύριο μπαίνουμε σε νέο κύκλο. Ξέρεις εσύ τι κάνεις, ξέρεις πότε φεύγεις. Έχασες όμως πολλά από αυτά που ζήτησες να ξέρεις. Τα ακούσανε κάποιοι άλλοι. 60-66-439 και 60-66-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με το δίσκο του Κλεάρχου Κορκόβαλου, ο οποίος παίζει κύμβαλο εξαιρετικό, από τους τελευταίους που έχουν, τους τελευταίους συναπομείναντες στον ελλαδικό χώρο, που παίζουν αυτό το εξαιρετικό όργανο. Και το δίσκο, τον προσωπικό του δίσκο με παραδοσιακούς σκοπούς από τη Μικρά Ασία και το Αιγαίο.
Thank you.
Μινορεβάλς, Μανές και Τσαρντάς από τον Κλέαρχο Κορκόβελο, με τις εξαιρετικές παύσεις ανάμεσα στα μέρη. Η παύση και η σιωπή, ελπίδα μου, περιέχουν από κάτω ομιλία η οποία δεν φαίνεται. Πάντα. Δεν ξέρω τι παθαίνετε εσείς οι νέοι και δεν μπορείτε καθόλου στη σιωπή και στη σιγή. Αλλά υπάρχει και Αγία Σιγή, φαντάσου, εσύ που είσαι της θρησκείας. Υπάρχει η Αγία Σιγή. Φαντάσου πόσο σημαντική ιερή στιγμή είναι η σιγή. Λοιπόν, λέμε τώρα εδώ και μεταξύ μας πράγματα για την ελπίδα που παθαίνει ένα κάτι, ένα άγχος όταν παίζουν παύσεις, ότι κάτι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα, έχουμε τις ξεματιάστρες οι οποίες ξέρουν το ρόλο τους. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα είμαστε σε πολύ μεγάλη χάση. Τελειώνει ο κύκλος των εκλήψεων. Από αύριο το πρωί 6.30 ώρα μπαίνουμε σε νέα σελήνη. Στην ουσία από αύριο θα μπούμε στον αστερισμό της Παρθένου. Μπορεί να έχουμε τώρα αρκετές μέρες ήλιο στην Παρθένο, αλλά στην ουσία από αύριο που έχουμε νέα σελήνη, εκεί θα εμφανιστεί αυτός ο αστερισμός και στη δική μας έτσι, ζωή. Ο αστερισμός της Παρθένου, όπως σας έχω πει, παριστάνει την κόρη Περσεφόνη που κρατάει στο χέρι τον στάχη, το λαμπρότερο αστέρα του αστερισμού της, και όπως σας έχω πει είναι σύμβολο της ελευσινιακής λατρείας. Για να πάμε να ακούσουμε κάτι από το άλμπουμ Στάχης και το απόσπασμα «Ο έρωτας και η μέλισσα».
Και φτερό το λένε Μελισσούλα.
από το CD Στάχης, εδώ ο Έρωτας Κυμέλισσα, η Φεστίωνα Βαξεβανέρης και επίκληση στη Μούσα και Κοσμογονία από τα οργοναυτικά του Ορφέως και αμέσως μετά από Θέωσης Δημοφόντος για αποποίηση ομυρική, για να πάμε λίγο και στην αρχαία μας παράδοση και να επανέλθουμε λίγο στα Ελευσίνια Μυστήρια σήμερα, τα οποία γινόντουσαν τέτοια εποχή πάνω κάτω, κατά τους μήνες Μεταγυτνιώνα και Βοηδρομιώνα, κατά τους αρχαίους, ήταν τα μικρά και τα μεγάλα Ελευσίνια, καθώς και τα ομώνυμα μυστήρια προς τιμήν της Δήμητρας και της κόρης, γράφει η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Μάρο Παπαθανασίου από πλούσια αγγλική βιβλιογραφία, κυρίως έχει κάνει αυτό το άρθρο για τα μεγάλα Ελευσίνια που γίνονταν πεντετερικώς το δεύτερο έτος των Ολυμπιάδων δηλαδή, και τα μικρά Ελευσίνια τριετηρικώς το πρώτο και το τρίτο έτος των Ολυμπιάδων. Οι απόψεις διήστανται σχετικώς με την ακριβή ημερομηνία τελέσεώς τους, μολονότι επιγραφές μαρτυρούν ότι τα Ελευσίνια τελούνταν μετά τα Παναθήνια και πριν από τα Ασκληπία και τα Δημοκράτια. Πιθανότατα το τετραήμερο της τελέσεώς τους έπεφτε στο διάστημα 13 ως 20 Μεταγυτνιώνος. Αυτές οι γιορτές των Ελευσινίων που τελούνταν το θέρος αμέσως μετά τη συγκομιδή των καρπών έλαβαν τελικώς κοσμικό χαρακτήρα και περιλαμβάνονταν αγώνες με έπαθλο κριθές από το ωράριο πεδίο, δηλαδή από την πεδιάδα της Ελευσίνος. Αντιθέτως, καθαρός μυστικό χαρακτήρα είχαν τα ετήσια μυστήρια, η όργια. Στο δεύτερο μισό του Βοηδρομιώνος δεσπόζει η ορτή των μεγάλων μυστηρίων στην Ελευσίνα. Κατά τον ομυρικό ύμνο της η Δήμητρα δίδαξε τα σεμνά όργια. Στους τέσσερις Ελευσίνους βασιλείς, τον Τριπτόλεμο, τον Διοκλή, τον Εύμολπο και τον Κελαίο. Και από αυτούς τα έμαθαν οι απόγονοί τους. Αργότερα γίνονταν δεκτοί και γόνοι άλλων οικογενειών που εισάγονταν στα μυστήρια από τον μυσταγωγό, ο οποίος ανήκε σε μια από τις τέσσερις βασιλικές οικογένειες και μετά την ενσωμάτωση της Ελευσίνας στο κράτος των Αθηνών γίνονταν δεκτοί όλοι οι Έλληνες και αργότερα και Ρωμαίοι που στην αρχή αποκλείονταν ως βάρβαροι. Η τέλεση αυτή του ιερού της Ελευσίνας και η τέλεση των μυστηρίων απαιτούσε την ύπαρξη πολυάριθμου ιερατείου και βοηθητικού προσωπικού, το οποίο ανήκε σε συγκεκριμένες οικογένειες. Δεν θα συνεχίσω εδώ με λεπτομέρειες, θα σας πω μόνο ότι τη Γενική Διεύθυνση των Ελευσενίων Μυστηρίων, όπως και όλων των θρησκευτικών τελετών, είχε ο Άρχον Βασιλεύς των Αθηνών, βοηθούμενος από τον Πάρεδρο και τους ιεροποιούς, εκλεγμένους αντιπροσώπους των Αθηνών, ειδικό στα οικονομικά. Τον Άρχοντα Βασιλέα βοηθούσαν οι τέσσερις επιμελητές των μυστηρίων. Αστυνομικά καθήκοντα είχαν υπό τον Άρχοντα Βασιλέα κήρυκες και κάθε δε παράπτωμα εκδικαζόταν επί τόπου από την Ιερά Γερουσία. Για βαρύτερα παραπτώματα αρμοδία ήταν η Βουλή των 500, στην οποία λογοδοτούσε ο Άρχον Βασιλεύς την πρώτη μέρα μετά τη λήξη των μυστηρίων. Οι προετοιμασίες της εορτής άρχισαν στις 13 Βοηδρομιώνος, όταν οι Αθηναίοι έφηβοι πήγαιναν εν πομπή στην Ελευσίνα για να παραλάβουν τα ιερά. Ξέρεις πως πηγαίναν, Ελπίδα, από την Ιερά Οδό. Πώς έχει γίνει τώρα η Ιερά Οδός? Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, όλους τους ιερούς δρόμους και τα ιερά μέρη, πώς έχει γίνει η Ελευσίνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αν πας στον αρχαιολογικό χώρο, η ενέργεια έχει παραμείνει εκεί. Αλλά γύρω-γύρω, η κατάντια του πολιτισμού μας είναι τεράστια. Τι να πρωτοπώ, έχω και ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθει ο κύριος Στάμος, το οποίο μας το έχει χαρίσει για την εκπομπή μας, Ιερά Έλευσης, η αληθινή ιστορία. Ίσως θα ήταν καλό να τον καλέσω και να μας πει αυτός περισσότερα πράγματα. Να συνεχίσουμε εδώ μουσικά με τους χωροσταλίτες, να πάμε στο Βόλα Καδρά μας.
Κοίτα με γλυκιά μ' αγάπη, κοίτα με γλυκιά. Κοίτα με, κοίτα, πρώτη μ' αγάπη, σήμερα είμαι εδώ. Κοίτα με, κοίτα, πρώτη μ' αγάπη, σήμερα είμαι εδώ. Κοίτα με, κοίτα, πρώτη μ' αγάπη,
εκπομπή εδώ από το Στέλιο Πετράκη και το κουαρτέτο του στη δική του μουσική. Το κομμάτι αυτό είναι εμπνευσμένο από την ιεροτελεστία της Σπονδύ προς τη μητέρα φύση, που φαίνεται να απεικονίζεται στο διάσημο μινωικό έβριμα το Αγγείο των Θεριστών. Το Αγγείο των Θεριστών φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Ίντα ζητάς ρόδο τσαυγής, κήπου δεν ξημερώνει, και εσύ παντέρμη άνοιξη μέσα στο μαύρο χιόνι. Ως και αν δεν φαίνεται η αυγή, στη μαύρη νύχτα ετούτη, μια σπίθα είναι αρκετή να ανάψει τον μπαρούτι. Συνεχίζουμε με τη μουσική και τους στίχους, τη μουσική μάλλον του Στέλιου Πετράκη, τους στίχους του Γιάννη Πετράκη, από το άλμπουμ Σπονδύ. Και να σας πω ότι αυτές τις μέρες Είχαμε κι άλλο ένα έθιμο. Όλα αυτά είναι κοντά εκεί στην ημέρα 14 Σεπτεμβρίου που έχουμε το ημέρα του Σταυρού, που είναι πολύ σπουδαία εορτή και για το χριστιανισμό. Υπήρχε λοιπόν ένα έθιμο, επιχορίαζε στην Αίγινα. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό πολύ παλιότερα όμως. Είχε έρθει εδώ ο Ιωάννης Μπουσίου και είχαμε κάνει μια εκπομπή για τον Άδωνη, εκεί κοντά στο Πάσχα. Αντίστοιχο έθιμο είναι και ο Λιδινός, ο οποίος επιχορίαζε στην Αίγινα. Και υπάρχει μια περίπτωση, αν είναι κάποιος από την Αίγινα, ας με ενημερώσει, να με κάποιο τρόπο να έχει διατηρηθεί αυτό το έθιμο. Δεν ξέρω αν έχει διατηρηθεί στην αυθεντική του μορφή βέβαια. Το έχουν καταγράψει όλοι οι σπουδαίοι λαογράφοι και ο Μέγας. Λοιπόν, ο Λιδινός είναι μια μιμητική παράσταση με μυρολόγημα και ταφή ενός ομοιώματος μικρού παιδιού που κατασκευαζόταν τελετουργικά από τις γυναίκες και περιφερόταν πομπικά από τα παιδιά στους δρόμους. Ο Λιδινός αποτελούσε προσωποποίηση του καλοκαιρινού ύπνου και του απογευματινού φαγητού, του δειλινού δηλαδή, και έχει γίνει Λιδινού με αντιμετάθεση του Δέλτα και του Λάμδα. Στην πρωτογενή μορφή και στην αρχική του επιδίωξη, ο Λιδινός είχε καθαρά ευετερική σκοπιμότητα, όπως συμβαίνει με ανάλογα νεοελληνικά δρόμενα, στα οποία κυριαρχεί το στοιχείο του θανάτου ως προϋπόθεση για τη νέα ζωή, με τους αυτονόητους συνειρημικού συμβολισμούς όσον αφορά το μαρασμό της φύσης και την αναγέννησή της κάθε χρόνο. Πάλι θα έρθεις Λιδινέ μου, με του Μάρτη τις δροσιές, με τα Απρίλη τα λουλούδια, τσε του Μάη τις δουλειές. Ήρθε η ώρα να μας φύγεις, πάει να είσαι το καλό, τσε με το καλό να έρθεις, τσόλους να μας βρεις γερούς, από τον Γιώργο Κατερινίδη, διδάκτορα φιλολογίας και διευθυντή στο Κέντρο Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, αυτές οι πληροφορίες που σας διάβασα. Ήταν διάχυτη η πεποίθηση για ανάσταση του Λιδινού και γράφει ότι σήμερα το δρόμο να συνεχίζεται με αναπαραστατική μορφή από πολιτιστικούς συλλόγους της Αίγινας. Μακάρι όντως να συνεχίζεται και να αναβιώνουν αυτά τα έθιμα, τα οποία πάντα είναι κυκλικά, πάντα έχουν να κάνουν με την αναγέννηση της φύσης και το θάνατό της στις διάφορες εποχές, είτε είναι Σεπτέμβριος, είτε είναι Άνοιξη, είτε είναι θερινό ηλιοστάσιο, είτε είναι χειμερινό ηλιοστάσιο. Εκεί έχουμε σε αυτές τις τέσσερις μεταβολές, έχουμε πάντα στην λαογραφία μας τέτοια εθιμικά τελετουργικά. Και όσο ακούμε το Δάματερ ή αλλιώς Δήμητρα του Νικόλα Γκίνη, να σας πω ότι το Δά είναι η αρχαιότερα ελληνική λέξη για τη γη. Είναι η μεγάλη θεά που λατρεύεται από όλους. Είναι η θεότης που αντιπροσωπεύει τον πλανήτη μας σε ηλιακό και σε συμπαντικό επίπεδο. Αργότερα προσωποποιείται και λαμβάνει πολλές μορφές με το Δέλτα που δηλώνει τη θεία καταγωγή, τη θεία ιδιότητα. Ενώ αν αντικατασταθεί το Δέλτα με το Γάμα, έχουμε τη Γά που εκφράζει απλώς το φυσικό μέγεθος της γης. Οι συλλαβές που αρχίζουν από Δέλτα έχουν ιδιαίτερο σύμβολο, ίσως διότι συμμετέχουν στην αναγραφή των θείων όντων, δηλαδή Δά, Δεύς, Διός και τόπων ιερών, Δοδόνη, Δήλος, Δελφή. Η συλλαβή Δά συμβολίζεται με το γράμμα το οποίο μπορείτε να το δείτε ως μια παύλα και μια κάθετη γραμμή. Ενώ η συλλαβή Γά συμβολίζεται με το γράμμα που έχει το σταυρό και τον κύκλο γύρω-γύρω που δείχνει τη γήινη σφαίρα με άξονα και ισημερινό. Το οποίο αργότερα στο αλφαβητικό μας σύστημα γραφής ονομάστηκε σε θέτα θήτα. Άμα δείτε το κεφαλαίο θήτα, πώς γράφεται στα ελληνικά, θα καταλάβετε το σύμβολο. Εκ του θέιν, θέο ίσον τρέχω, κινούμε ταχαίως, εξού και θεός. Επίσης το ήτα τέθηκε εκ των υστέρων ως φωνίων στα περισσότερα αλφάβητα όπως το Αττικό και συμβόλισε το δασί πνεύμα για να εκφράσει το μακρόν α και το μακρόν ε, ενώ στο ιωνικό αλφάβητο εξ αρχής υπήρχε το ήτα ως φωνήν καθώς και το μέγα ως μακρόν όμικρον. Όταν η δά διακρίνεται σε γέννη προκύπτει η δά για γέα και αέα δηλαδή, που ως τελικά ονόματα της γης, τα τελευταία είναι γνωστά από τα αμερικά έπι και τους ορφικούς ύμνους. Ως αρσενικό όνομα προκύπτει ο δάον, δόν, που είναι δεύτερο συνθετικό της λέξεως Ποσειδόν. Είναι ο Θεός επιστάτης αρχικός του πόσιμου ύδατος, των πηγών της γης και αργότερα των θαλασσών. Αναγράφεται και ως Ποτιδάων Ποτιδάν. Και μάτερ, βέβαια δεν συνεχίζω, γιατί άμα συνεχίσω θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 5. Μάτερ, μήτυρ, εξού και δάματερ, Δήμητρα. Από την Ιερά Έλευση, η αληθινή ιστορία του Αναστάσιου Στάμου, όλα αυτά. Εκπομπή αφιέρωμα στη νέα σελίδα στην Παρθένα που βγαίνει αύριο. Και στην Ελπίδα Παπουτσί, η οποία ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.